www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları İsaxan Aşurov, Azər Rəşidoğlu, onlara qoşulub İlkin Qədirli Qoşunas. Söhbətimizi davam eləyirik. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, bugün deməli, blogerlərə hökm oxunub 2 il və 2 il 6 ay Səbari rayon məhkəməsi və bu hadisə proses uzun müddət idi gedirdi. Ona görə bu hadisəyə münasibət müxtəlif artıq münasibətlər var və bu münasibətlərin bir hissəsini biz səsləndirmişik parlamentdən, eyni zamanda telefon bağlantıları ilə qoşulanlar oldu. Daha dəqiq deyim, məhkəmə deməli müşavirədən sonra bugün Azadlı Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu artıq əvvəldə xəbər vermişdi. Birinci saatda Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəyə isə 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranda baş verən münaqişədən sonra həbs edilmişdilər. Onlar xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az zərər vurmada ittiham olunurdular. İsaha müəllim, sizlə indi yekunlaşdıracağıq. Birinci hissədə də dinləyicilərə elan elədim ki, hələ onlar studiyamızda qalır. Amma sonuncu sualı sizə vermək istəyirəm. İndiyə qədərki prosesin müddəti sizə hamıdan yaxşı bəllidir vəkil olaraq. Amma bundan sonra bu proses nə qədər gedə bilər? Yəni, o Azərbaycandakı instansiyaları keçmək və Avropa məhkəməsinə müraciət etmək məsələsi arada bu müddət nə qədər çəkə bilər sizin fikrinizcə?
O müddətlər barədə fikir söyləmək çətindir, çünki cinayət mühakimə icraatında müddətlər tətbiq olunmur onun gedişi vaxtı. Ancaq mən güman eləyirəm ki, ilin sonuna qədər şübhəsiz ki, biz apellyasiya məhkəməsinin instansiyasını keçə biləcəyik.
Yəni, mən onu soruşmaq istəyirəm ki, Avropa məhkəməsinə təxminən nə vaxt müraciət eləmək barədə?
Avropa məhkəməsinə bizim yolumuz indi də açıqdır. Biz konvensiyanın bir sıra maddələr əsasında malik olunan hər iki şəxsin malik olduğu hüquqların pozulması əsasından şikayət təqdim eləyə bilərik.
Aha. Azər bəy, siz bax işlənən fikir mənim xatırlayıram. Nə vaxtsa İsmail bəy, biz sizlə yekunlaşdırırıq artıq. Çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz studiyada bu söhbəti elədik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişindəki qonaqlarımızın biri vəkil İsaxan Aşurov idi. Sağ olun, təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Hə, Azər bəy, buyurun sizə. Bayaq belə bir fikir səsləndi ki, nə vaxtsa gec, tez bu məsələlər, yəni bu müraciətlər, Azərbaycandan keçilən, narazı qalınan hökmlərdən Avropa Məhkəməsinə olan müraciətlər öz təsirini göstərəcək və yaxud öz sözünü deyəcək, təxminən belə bir şey. Nəyə hesablayırsınız bunu?
Bilirsiniz, burada hüquqşünas olmağa ehtiyac yoxdur. Bu işlər o qədər süni quramadı ki, bu işlər prosesi istənilən özünə hörmət edən məhkəmə işin qurama olduğunu görəcək və bu məsələdə gənc blogerlərin xeyrinə qərar çıxaracaq. Artıq Azərbaycanla bağlı bu tipli qərarlar var. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan imicinə növbəti bir ləkə olacaq, növbəti bir zərbə olacaq. Mən ümid etmək istərdim, baxmayaraq ki, namım yoxdur. Ümid etmək istərdim ki, Ali Məhkəmə İstansiyaları bu səhvlərini düzəldəcəklər. Əlbəttə ki, burada məhkəmənin müstəqil olmasından söhbət edə bilməz. Bəhtə mən vurğuladım, bir daha o fikri vurğulamaq istəyirəm ki, bu Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığına, insanların fikir azadlığına vurulan zərbə olmaqla yanaşı, ölkənin imicinə zərbə olmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinə qarşı bir təxribatdır. Yəni, istər istəməz bu prosesə bağlı Azərbaycan prezidentindən soruşulacaq hər şey. Mən ümid etmək istərdim ki, Azərbaycanda hər şey siyasi sifarişlə həll olunduğuna görə bu siyasi sifariş bu dəfə başqa cür olacaq və gənc blogerlər tezliklə azadlığa qovuşacaqlar. Yəni, buna inamım çox az olsa da hər halda ümid edirəm.
Aydındır. İndi bayaq da siz prezidentlə bağlı fikri işlətmişdiniz. Onda da mən dedim ki, Pənah Hüseynin bu barədə fikirləri var. Yəni, biraz əks düşüncəli münasibətdir. Həmin fikri biz dinləyəcəyik. Millət vəkili Pənah Hüseynin fikirləri də dinləyək. Sonra studiyamızda söhbət davam eləyəcəyik.
Çox hiddətləndirici bir faktdır. Çünki məhkəmənin gedişində də demək olar ki, əksəriyyətində iştirak eləmişəm və tamamilə bunun quruma bir şey olduğu və yüksək səviyyəli siyasi sifarişin nəticəsi olduğu məhkəmə gedişində də göründü. Və bunu göstərir ki, Azərbaycanda normal məhkəmə, normal qanun, ədalət mühakiməsi demək olar ki, barədə danışmaq da artıqdır və çox ciddi bir şəkildə yəni buna etiraz edir və çox təəssüf ki, yəni bu məsələ bilirsiniz, ölkədə bir konkret bir instansiya hətta nəzəri şəkildə də mövcud olanda ki, ora apellyasiya eləmək olsun, müraciət eləmək olsun bir müəyyən ümid olur. Amma hamı bilir ki, bu blogerlərin məsələsi birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevin adı ilə əlaqələndirilir və onun sifarişi ilə onların həbs olunması bildirilir. Mənə gəlir ki, çox acı bir təəssüf və hiddət doğuran bir vəziyyətdir.
Demək istəyirsiniz ki, növbəti instansiyalar var, müraciət olunur.
Valla, mən o məhkəmədə olmuşam əksəriyyətində, məhkəmədə iştirak eləmişəm və açıq aydın bu məsələnin qurama bir iş olduğu, sifarişi bir iş olduğu mənə gəlir ki, orada az-azıq da olsun yəni elementar məntiqi olan şəxslərin hamısına aydın oldu.
Bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Kənardan baxanda.
Bir çıxır ki, indi bizim hakimiyyət və ən yüksək səviyyədə də Azərbaycanın imici və yaxud Azərbaycan haqqındakı dünya təsəvvürün necə olacağı o qədər də maraqlandırmır. Bu da əlbəttə ki, qayğılandırır. Yəni, ümumi Azərbaycanın demokratik situasiya baxımından, insan hüquqları baxımından, söz azadlığının gələcəyi baxımından çox ciddi qayğı verici bir vəziyyətdir. Və bu yaxınlarda səhv eləmirəmsə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olarkən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri əgər belə bir bəyanat verməyi mümkün sayırsa ki, bu jurnalistlərin və ümumiyyətlə bu söz fəaliyyəti ilə məşğul olanların obyektiv olması üçün bir sürəcdir. Mənimlə gəlir ki, artıq bir şərhə ehtiyac qalmış.
Deputat Pənah Hüseynin fikirləri idi bu, blogerlərin həbsi ilə bağlı Pənah Hüseyn Milli Məclisin həm də Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Müdafiə Komitəsinin üzvüdür və o blogerlərin həbsi ilə bağlı başqa digər millət vəkillərindən, bundan əvvəl fikirlərini eşitdiyimiz millət vəkillərindən fərqli olaraq Azərbaycanın nüfuzu məsələsinə gələndə qeyd edir ki, o belə düşünür ki, bugünkü hökuməti bu məsələ o qədər də ciddi narahat eləmir. Erkin bəy, sizdən bu prosesdə, deməli, blogerlərinlə bağlı gedən prosesdə daha yaxından tanış olan adamlardan birisiniz və münasibətlərin də bəziləri ilə tanış oldunuz. Siz necə düşünürsünüz? Həbsin motivi, yəni hüquqi baxımdan təkcə mən demirəm, ümumiyyətlə bu həbsin, bu hadisənin baş verməsi və bu hökmün çıxarılması nə ilə əsaslandırmaq, necə əlaqələndirmək olar?
Bu həbs və istintaqın da məhkəmənin də qeydişatını göstərdi ki, başdan ayağa siyasi bir işdir. Və bunun deməli böyük bir niyyəti hələ kövrək olan amma getdikcə güclənən gənclər şəbəkəsini öncədən böyük siyasi prosesləri başlamadan öncədən qorxutmaq, onları ehtimalən qoşula biləcəkləri böyük siyasi proseslərdən uzaqlaşdırmaq, bunu struktur şəkildə edə bilmədikləri üçün, çünki gənclərin şəbəkələri institusionallaşmış təşkilatlar deyillər ki, bunun ofisin əlindən alasan, nə bilim, qeydiyyatını ləğv edəsən, əməli, banka hesabını bağlayasan və s. Bir daha deyirəm, institusionallaşmış təşkilatlar olmadığı üçün bunlara hədəf olaraq struktur kimi deyil, şəxs fərdlər kimi götürdülər və eminlən adından bu şəbəkələrin, mən diqqət edirəm ki, bu məhz bir neçə şəbəkənin fəalları idi bu. Ən fəal və üzdə olan və mənəvi nüfuz qazanmış şəxsi keyfiyyətlərinə görə heç şübhəsiz xeyləsindən seçilənləri hədəf kimi götürdülər ki, başqaları ehtimalən bundan dırnaqarası özlərinə dərs götürəcəklər. Konkret bəhanə nə oldusa bu bir qədər önəmli deyil, çünki bu haqda çox danışılır. Məsələn, o eşək videosu məsələsi. Əgər eşək videosudursa, məsələn, heç ona Eminin adiyyəti yoxdur, əgər belə götürsək. Eminlə, heç Amerikada olub Emin bu video çəkiləndə heç əlaqəsi yoxdur. Digər tərəfdən hədəf Emin idisə şəxsən, onda Adnanın həbs olunması burada tamamilə məntiqsizdir. Ona görə burada məntiq axtarmaq və konkret olaraq Eminin belə deyək də dırnaq arası günahının payı nə qədərdir, Adnanın günahının payı nə qədərdir, bu haqda düşünmək heç yeri yoxdur. Emin də Adnanla hüquqi baxımdan tam təqsirsizdirlər, siyasi baxımdan da heç bir qəbahətləri yoxdur. Ancaq hökumətin, iqtidarın bu ölkəni kimlər idarə edirsə, onların özlərinə güvənmədikləri və acizliyi elə absurd səviyyə çatıb ki, hətta Facebook kimi internet virtual şəbəkədə belə deyək də azacıq bir yarı gerçək, yarı zarafat, siyasi məzmunlu olsa da satirik video və yaxud süjetləri və yaxud hansısa bir audio faylları və yaxud mətn deməli yazılarını özlərinə təhdid hesab edirlər. Yəni sistemin özünə güvənmədiyinin nəticəsidir bu. Emin olmasın, Adnan olmasın, bir başqası olsun. Bir daha deyirəm, silsilə olaraq bu repressiv deməli proseslər davam edir. Sistem getdikcə sıxılır. Sıxıldıqca fəaliyyət çevrələri daralır və o əvvəllər sistemin diqqətini yayınan, onun deyək ki, əhəmiyyət vermədiyi fəaliyyət sahələri daralma nəticəsində onun diqqətini cəlb etməyə başlayır və əlbəttə ki, bu proseslər baş verir.
Həkim bəy, sizə bir sual onda mən verim. Bax, siz də fikirlərinizi səsləndirirsiniz indi və indikindən başqa Azadlıq Radiosunun efirində və əlbəttə ki, təkcə Azadlıq Radiosunun efirində yox və bu fikirlər deməyə olar ki, kifayət qədər tənqidi də olur və s. Onda siz özünüzə qarşı hansısa bir deyək ki, təzyiq, təhdid filan hiss eləyirsinizmi?
Yox, mən şəxsən özümə qarşı heç bir
sistemlə deyirəm.
Yox, olaraq. Şəxsən özümə qarşı heç bir təzyiq hiss etməmişəm, amma bunu fərq üçün izah etməyəcəm. Bilirsiniz necədir? Mən hər nə söyləyirəm, fərd şəxsi adıma söyləyirəm və bunu bu və ya digər dərəcədə təhlil formatında edirəm. Hər nə qədər kəskin söyləsəm də bu hakimiyyət üçün açıq siyasi təhdid anlamına gəlmir. Və mənim ətrafımda olan yaxın çevrəmin də say etibarilə hökuməti qorxutmur. Amma Emin və Adnan artıq belə deyək də rəmzləşmiş şəxsiyyətlərdir. Artıq özlərinə ancaq özlərinə məxsus olan adamlar deyillər bunlar. Bu adamların bir tək adına görə onların yanında olmağa hazır olan gənclər var. Bir tək çağırışına görə onların arxasınca getməyə hazır olan gənclər var. Onların hər bir yazısına diqqət edən gənclər var. Eminin Facebookda bir xırda da olsa bir mesaj yazması ilə 3000 birdən oxucu əldə edir. Bugün Rəşid bəy məndən daha yaxşı bilər, mətbuatımızın bütün problemlərini nəzərə alsaq, çox az jurnalist iddia edə bilər ki, onun müntəzəm 3000 oxucusu var, köşə yazarı olaraq və yaxud peşə reportör olaraq və s. Yəni, say artıq burada çox böyük önəm daşıyır və söylədiyim kimi, Emin və Adnan heç şübhəsiz ki, şəxsi keyfiyyətlərinə görə, mənəvi prinsiplərinə görə və həyat tərzlərinə görə bir çoxları üçün örnəkdir və belə deyək də, həyat duyumu və zaman duyumu çox cəlb edicidir onların. Ona görə də hökumət və ya onu orada olan hansı qüvvələrdirsə fərq etməz, bu işin arxasında olanlar bu iki gəncin fəaliyyətini özləri üçün real təhlükə kimi dəyərləndiriblər.
Azər bəy, indi sizin reaksiyanızı öyrənəcəm. Hiss edirəm ki, nəsə fikir demək istəyirsiniz, amma arada imkan daxilində, heç olmasa hamısını da olmasa SMS-lərdən birisi qismini oxumağa çalışıram. Deməli, Elşən Almatadan yazır, tənqid inkişaf deməkdir. Bunu özünü hamıdan ağıllı sayan iqtidar artıq başa düşməlidir. Uşaqlara isə səbir arzu edirəm. Bütün gənclər onları dəstəkləyir. Yenə deyirəm, Elşən Almatadan yazırdı. Hə, Azər bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən də dedim, yəni Erkin bəyin fikirlər razıyam ki, artıq 21-ci əsrin yeni düzəni var. Bu gənclər virtual bir dünyanın liderləri olduqlarına görə ajataş doğurdur. Və siz deyirsiniz ki, İlqar bəy, sizin sualınızı sərdim, mən də cavab verməyə çalışım. Mən sizi inandıram, sabah Erkin Qədirli siyasi iddia ortaya qoyacaqsa, çox qısa bir zamanda onu da Adnanın, Eminin və digər insanların taliyi gözləyəcək. Yəni, bu tarix boyu belə olub. Məsəl üçün, mən çox xoşlamamışam tarixi məsələlərdən misal gətirmək. Tutaq ki, cahiliyyə dövründə tək Allahlı din olubdur. Əbu Ləhəbin bir fikri var idi ki, bizim minlərlə bütümüzün içində bir Allahın olması bizə gözəllik verir. Məhəmməd gəlib, iddia ortaya qoyan kimi vurulmağa başladı. Sabah Erkin Qədirli, İlqar Rəsulu, Azər Rəşidoğlu, əgər siyasi iddia ortaya qoyacaqsa, mən sizi inandıram. Bizi də xuliqanlığa görə, narkomaniyaya görə, qadına sataşmağa görə necə ki, qəniməti həbs edilər, həbs edəcəklər. Bu ölkədə hər şeyə icazə verilir. Ancaq siyasi iddiaya düşmək olmaz. Həmin gənclərin qısa bir zamanda gənclər arasında popülyar olması müəyyən təhlükələr törədirdi kimlər üçün isə. Onlar yeni gəncliyin yeni liderinə çevrilə bilərdilər. Köhnə müxalifət liderləri bəllidir. Onların atacağı addımlar da bəllidir. Onların addımlarını hesablamaq da çox asandır. Ancaq yeni gəncliyin yeni liderləri siyasi iddia ortaya qoysalar, bu hansı proseslərə gətirib çıxaracaqdır. Bu təhlükə törədir. Məhz Emin və Adnan həmin şeyə görə cəzalandırıblar. Və bir daha vurğulayıram. Sabah kimlərsə siyasi iddia qoyacaqlarsa ortaya, onları da həmin gənclərin taliyi gözləyəcək. Bir gün kimlərsə danışırsa, siyasi iddia ortaya qoymadıqlarına görə təqib olmur. Digər tərəfdən təqib nəyə deyilir? Tutaq ki, deyirsiniz ki, danışırıq. Mənim yadımda da vaxt ilə tutaq ki, FM dalğasından gəlirdi azadlıq. Bir gün bu imkan yoxdur. Bu təzik deyilmi? Tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, hakimiyyəti dəstəklirlərsə, onların qrant kanalları bağlanır, onların hansısa problemləri həll etmək imkanları alınır. Birini həbs edirlər, digərlərini maliyyə baxımından sıxırlar, üçüncüsünü istan qovurlar, dördüncüsünü dərs demək imkan vermirlər. Nə qədər iddialar böyülürsə, təzyiqlər də o qədər artır. Bu təbiidir.
Qarşı tərəfin bir fikrini onda mən səsləndirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, yenə də elan eləyirəm ki, Azadlıq Radiosunun telefonu açıqdır, 436-7741. Sadəcə biz əlaqə yarada bilmədiyimiz üçün iqtidar yönümlü, deməli, nümayəndələr, deyək ki, partiyadan olan şəxslər və s. Ona görə mən onların səsləndirdiyi fikirlərdən arada səsləndirirəm və biz də olan səslərindən istifadə eləyirik. Bugün götürdüyümüz səslərdən. Hər halda onlar bu fikirdədir ki, Azərbaycanda siyasi iddia ortaya qoyanlar var, hətta köhnə müxalifətdən olmayanlar yetərincədir və bunlar həbs olunmur. biz de müşahid edirik ki, siyasi mühitdə olanlardan heç də hamı həbs olunmur. Deyək ki, elə adamlar var ki, onlar köhnə müxalifətə aid deyirlər, amma hansısa siyasi iddiaları var.
Amma həbs olunmur, ancaq birinin tutaşı pasportu əlindən alınır, digərinin evi əlindən alınır, hərə bir cürə təzyiqlə üzləşir. Bu hakimiyyətə gerçək müxalifətdə dayanan, siyasi iddia qoyan, nəsə dəyişmək istəyən, istənilən düşüncə sahibi, söhbətə siyasətçidən getmir, təqiblərə məruz qalır, bu bir mənalı şəkildə belədir.
Ana Vətən Partiyasının deməli sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalının qısaca münasibətini öyrənmişik parlamentdə bugün biz olarkən bu məsələ ilə bağlı və indi imkan eləyib biz o həmin səsi dinləyək Fəzail Ağamalının fikrini, onu da deyim ki Fəzail Ağamalı həm də hüquq siyasəti komitəsinin üzvüdür, Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü, dinləyək sonra davam eləyəcəyik.
Məhkəmənin deməli materiallarına mənim tanışlığım yoxdur əlbəttə, lakin bununla bağlı kütlə informasiya vasitələri müxtəlif zamanlarda mənə müraciət ediblər. Mən də öz fikirlərimi bildirmişəm və söyləmişəm ki, mən ümid edirəm ki, məhkəmə məsələyə ədalətli və obyektiv yanaşacaqdır və həmin gənclər haqqında çıxarılmış olan qətnamə ədalətli olacaqdır. Bu fikirdə varam və bugün yenə də o fikirdəyəm. Ancaq asıl sizə söyləyim ki, məhkəmənin nə gedişi, nə onun çıxarmış olduğu qərar haqqında mənim məlumatım olmadığına görə bunun artıq demək mənim imkanım yoxdur.
Aydındır. Deməli, Fəzail Ağamalının fikirləri Ana Vətən İqtidar yönlü, Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili. Bu fikir niyə biz indi səsləndirdik? Çünki əvvəldə səslənən fikirlər var. Rəbiyyat Aslanova hakimiyyəti təmsil edən şəxslərdən gedir söhbət və həmçinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədridir Milli Məclisin. Eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı, hakim partiyadan təmsilçi, millət vəkili. Onlar məhkəmənin bu hökmü çıxarıbsa, deməli, buna əsas varmış, belə fikir səsləndirmişdilər efirdə bir verilişimizin birinci saatında və qarşı tərəf, yəni əks düşüncə olaraq indi biz Fəzail Ağamalının da fikrini səsləndirdik. Telefon xəttində millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Sabir Rüstəmxanlı həm də Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvüdür. Sabir mənim, xoş gördük.
Xoş gördük.
İşdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunda.
Bəli, buyurun İlqar bəy.
Və bugün məhkəmə, Səbari rayon məhkəməsi hökm oxudu gənc blogerlərə. Deməli, siz də yəqin ki, bu prosesdən məlumatlısınız. Çünki bu fikir, bu məsələ ilə bağlı parlamentdə də fikirlər səslənib. Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olundular. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Yəni, hökmün özünə münasibət var, gənclərin həbsinə, saxlanılmasına münasibət var. Eyni zamanda bu prosesin və bu cür nəticənin Azərbaycanın nüfuzuna, beynəlxalq müstəvidə xələl gətirəcəyi barədə fikirlər səslənir. Biz istəyirik sizdən bu məsələ ilə bağlı münasibət öyrənək. Həm bu hökmə, həm də bunun Azərbaycan üçün nə demək olduğuna kənardan. Buyurun.
Mən məhkəmənin qərarının bir mənalı şəkildə qərarın ədalətsiz olduğunu deyə bilərəm. Mən bu qərarı ədalətsiz hesab edirəm. Hesab edirəm ki, gəncləri o şəkildə, o səviyyəli gəncləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün son dərəcə vacib olan xalqımızın, millətimizin gələcək taleyini müəyyənləşdirməli olan gənclərimizə gənclərimiz haqqında məhkəmənin bu qədər rəhimsiz qərar çıxarmasını qəbul eləmirəm. Fikir müxtəlifliyi, ondan sonra siyasi düşüncə müxtəlifliyi hər bir cəmiyyət üçün normal bir hadisədir. Azərbaycanda da bu olmalıdır və Azərbaycan öz keçimi ilə, öz gələcəyə yönəli siyasəti ilə, attığı addımlarla artıq bunu bəyan edir. Demokratiya müxtəlif fikirlərin yanaşı yaşaması deməkdir. Biz demokratik bir ölkədən, cəmiyyətdən söhbət edirsə, hökmən fikir müxtəlifliyinə və xüsusən gənclərin biraz ruhən ola bilsin, biraz daha çılğın, daha üsyankar, daha çox şeylərə deyək ki, etiraz ruhunda böyüməsini normal qəbul eləməliyik. Əksinə buna sevinməliyik ki, bizim gənclərimiz bizdən bir addım irəli gedirlər, bizim atdığımız addımları bəyənmirlər, ölkəmizi daha demokratik görmək istəyirlər. Bunu əksinə həvəsləndirmək lazımdır və bu gənclərimizin məcbur ruhda böyüməsinə çalışmalıyıq. Mən o cavanları tanıyırdım, hareketlerinden de, hareketlerinde de hatta görüşlerimiz olmuştu. Bir defa o beni öz meclislerine davet etmişler. Mahkemeler biz bilirsiniz Azerbaycan'da təəssüf ki, hələ mahkemelerin hamısı hakkında diyebilirim ama mahkemə strukturlarının çok büyük bir hissəsi müstəqil deyil. Qərarları müstəqil çıxarmırlar və bəzən də müəyyən sifarişləri yerinə getirirlər. Ona görə də mən təəssüflənirəm. Hər halda iki istedadlı gəncimizin həbsi məni təəssüfləndirir. Bu bizim təəssüf ki, qəzetçi jurnalistlərin həbsində də belə hallar olur. Sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözə görə sözə sözlə cavab verirlər. Əgər səhv varsa səhv başa salınar. Bunlar bizim evlatlarımızdır. Hələ bunların gələcəyi irəlidədir. Onların ömrün həyatın başlanğıcında bu cür deyək ki, ağır sınağa çəkmək məncə doğru deyil.
Sabir bəyim, mən sizin həm də bu komitə, beynəlxalq münasibətlər, əlaqələr, parlamentlər arası əlaqələr komitənin üzvü olduğunuza görə istədim kənardan bu məsələnin görünüşü. Yəni, yenə bu məsələyə münasibət müxtəlifdir.
Bəziləri deyir. Mən şəxsən bu məsələlərdə, ümumiyyətlə bütün məsələlərdə kənar rəyləri o qədər də mühüm və əhəmiyyətli hesab eləmir. Və hesab eləyirəm ki, biz ölkəmizin siyasətini və iqtisadiyyatını, həyatımızı, mədəniyyətimizi kənar rəylərə görə qurmalı deyilik. Kənar necə düşünəcək mən? Biz özümüz öz gələcəyimizi düşünməliyik. Mən millətəm. Mən istəyirəm ki, mən millətim azad yaşasın, müstəqil yaşasın, demokratik bir şəraitdə yaşasın. Dünyanın inkişaf eləmiş xalqları hansı şəraitdə, hansı cür yaşayırlarsa, mən millətim də o cür yaşasın. Yoxsa filan beynəlxalq qurum belə deyəcək, filan başqası belə dodaq büzəcək. Bu başqa bir məsələdir. Çünki ona qalsa bizim də kifayət qədər başqa ölkələrlə bağlı iddialarımız ortaya çıxa bilər. Biz də çox şeylərə dodaq büzə bilərik. Bu tam ayrı bir məsələdir. Mən addımlarımızın biz daxili ehtiyac olaraq, Azərbaycanın yeniləşməsinin, inkişafının, bu millətin daxili ehtiyacı olaraq həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam. Əlbəttə bu cür məsələlər Azərbaycanın imicinə ziyan gətirir, Azərbaycan haqqında təsəvvürlərə kölgə salır, dəyişir bu təsəvvürləri. Amma ən böyük zərbəni özümüzə vurur. Öz içimizdə, öz millət olaraq, öz deyək ki, seçdiyimiz yola Azərbaycan Şərqin İlk Demokratik Respublikasıdır. Və bu ən azı bu ad, bu ənənə, bu tarix varkən biz attığımız addımları o tarixə uyğun atmalıyıq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Sabir müəllim. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indicə telefon bağlantısında millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı idi. Studiyamızda isə Azər Rəşidoğlu və Erkin Qədirli ilə söhbəti davam elətdiririk. Erkin bəy, necə fikirləşdiniz? Fikir verdinizsə, yəni bu indi studiyadakı danışıqlarda da, eyni zamanda telefon bağlantısında da bir neçə dəfə indiyə qədər söhbətimizin yəni bu anına qədər bu səviyyəli gənclər fikri səslənib. Yəni bu biraz da dəqiqləşsək belə ifadə edilir ki, bu səviyyəli gənclər gərək həbs olunmayaydı, bu cür rəftar olmaz falan. Ümumiyyətlə gəncliyin səviyyəsi barədə vəziyyət nə yerdədir ki, məhz bu gənclər barədə, yəni səviyyədən burada işarə edilir səviyyə.
Bu səviyyəli gənclər ifadəsi bir hüquqşünas kimi əlbəttə ki, mən bunu qəbul edə bilmirəm. Yəni gənc olmasın, başqası olsun. Onun qanuni haqları, onun mənşəyinlə, savadından, əmlak vəziyyətindən, siyasi görüşlərindən, irqindən, cinsindən və s. kimi şeylərdən asılı olmayaraq bərabər şəkildə təmin olmalıdır. Odur ki, bu səviyyəli gənclər ifadəsinin heç bir hüquq anlamı yoxdur. Amma əgər diqqət etirsəniz, çoxlarının dilinə rahatlıqla yatan və ağla batan da bir ifadədir. Çünki nəsə insanlar görünür hamısında bir təbii ortaq sağlam məntiq var deyə insanlar hərəsi hamı anlayır ki, bu ölkədə qanunlar işləmir. Məhkəmədən də nəsə gözləməyə dəyməz. Amma bəlkə nəyinsə yeri var da bəlkə bu ölkədə. Məsələn, ayıb anlayışı var.
Mən
utanmaq məsələsini demirəm, ayıb. Yəni, utanmaq kənardan qınaq reaksiyasıdır, amma ayıb, yəni sənin özvər heç vaxt rəva bilmədiyin şeylərin siyahısı olmalıdır. Sən də şəxsiyyət olaraq, hökumət olaraq, dövlət olaraq görünür hamı da bu ortaq bir ağlında bir siyahı var ki, bəzi şeyləri eləmək olmaz. Çünki, nə bilim, nəyə görəsə. Çünki ən azından ayıbdır. Və mən bunu dəfələrlə sizin efirinizdə də demişəm. Mən
azadlıqla deyirəm. Mən efirinizdə.
Bəli, hüquqşünas kimi bu məsələyə heç bir hüquqi səhv verməkdən lap başdan imtina eləyirdim və bir xəcalət də çəkirəm ki, bu peşəmiz bu vəziyyətdədir. Ancaq bəzi şeylər olmalıdır da, yəni bir ayıb bir anlayış olmalıdır. Yəni nəyinsə həddi olmalıdır da bu ölkədə. Bax, o baxımdan bu səviyyəli gənclər, yəni onlar, məsələn, xuliqanlıq, Allah eşqinə, 5 dil bilən xuliqan bir dənə siyahı çıxartsın mənə Daxili İşlər Nazirliyinin bir statistikasında versin ki, tutduğu xuliqanlıq adı ilə tutduğu insanlar neçəsi Amerikada, Almaniyada oxuyub, neçəsi 5 dil bilir. Başa düşürsün, yəni nəyinsə bir həddi olmalıdır da. Ona görə insanlar yəqin ki, bunu belə deyək, ağız başlarında tutaraq bu ifadə dilə gəlir. Amma əlbəttə ki, onun...
Amma burada belə bir cavab ola bilər. Siz bayaq dediniz, səviyyəsindən, dilindən, cinsindən asıl olmayaraq, məsələn, qarşı tərəfdə deyə bilər ki, tutaq ki, neçə dil bilməsindən asıl olmayaraq?
Təbii də, mən onu qəbul edirəm. Mən sadəcə olaraq, ümumi konteksti nəzərə alaraq bu məsələnin lap başdan saxta və şər üzərində, belə deyək, böhtan üzərində qurulduğunu önə çəkməyə çalışıram. Çünki bu, bilsiz necədir? Nə Emin, nə Adnan, nə xüsusilə də mən, hərçənd ki, çox oxumuşuq, filmlərdə də görmüşük, amma belə deyək də, polisin çevrəsində olmamışıq heç vaxt. Yəni, bu bizim çevrəli adamlar deyillər. Amma mən elə şeylər gördüm, bu, elə şeyləri yaşadım bu 4 ay ərzində. Yəni, o, çox üzr istəyirəm dinləyicilərdən, amma bu efirdə gedirdi. Yəni, belə deyək, adamın üzünə duranlar, satqınlar, nə bilim, hələ onlara belə daha nalayiq sözlərlə
hər halda verirlər. Siz bunu eləməzsiniz.
Yox, bu adamlarla üz-üzə göz-gözə gəlməli olurdun bu günlər ərzində. Başa düşürsünüz və görürsün ki, ayda, nə qədər şəxsiyyətsiz, şərəfsiz insanlar var bu çevrədə. Polisin yox, istifadə etdiyi çevrədə. Başa düşürsünüz. Adamın üzünə duranlar, yalandan şahidlik edənlər, yekəpər, mən bilim, gönü qalın,
aydındır.
Boynu yoğun bir adam gəlir, bükülmüş şəkildə deyir ki, məni Adnan vurdu. Baxarsan, bütün zalda olanları qatarı qoltuğun altına vurar əzər orada.
Səhidə qocamanlı.
Şəxsiyyətsiz bir adam durur, deyir ki, mənə vurdu.
Səhidə qocamanlı.
Polis də bundan yararlanır.
Səhidə qocamanlı, hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir. Səhidə xanım, xoş gördük.
Salam, axşamınız
xeyir. İşdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu.
Çox xoşdur.
Və bugün məhkəmə hökmü olub. Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı Səbari rayon məhkəməsi Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəyə isə 2 il azadlıqdan məhrum etmə hökmü oxuyub. Və bununla bağlı indi studiyada müzakirələr gedir. Yəni, mütəxəssislərin, bu siyasi şərhçilərin fikirlərini öyrənirik. Eyni zamanda telefon bağlantıları olur. Sizin münasibətinizi bilmək istəyirik. Bir hüquq müdafiəçisi olaraq bu məsələyə münasibət. Buyurun.
Bilirsiniz, Azərbaycan hər ötən ili hansısa çox dırnaq arası tarix hadisə ilə öz adını dünyanın qara siyahısında ən dəhşətli bir ölkə kimi yazdırır. 2009-cu il Azərbaycan tarixinə bu iki gəncin, Azərbaycanın perspektivli, gözəl gənclərinin həbsxanaya atılması ili kimi yəqin ki, yazılacaq. Və ən təəssüflüsü odur ki, bizim siyasi məhbus siyahımızın 26-cı və 27-cisini artıq Adnan və Emin təşkil edəcəklər. Mən elə bilirəm ki, bu siyahı heç zaman həmən rəqəmdən heç görə canını qurtara bilmir. Hər il biz çalışırıq ki, o siyahı azalsın, amma yenə də o 27 sayı elə bil ki, bir bəlalı bir rəqəm kimi bizim başımızın üstündə durur. Çox utanırıq. Çox utanc yerimizdir ki, bugün biz o iki nəfər gənc insanın necə deyimsə qanadlarını qırmağa imza attıq və elə bilirəm ki, bugün heç olmasa, bu gecə heç olmasa həmən hakim evinə qayıdaraq, övladlarının üzünə baxaraq, özü üçün bir qənaətə gəlsin ki, o bir insani o qərara, insaniyyətdən uzaq bir qərara imza atanda öz taliyini, öz gələcəyini, öz bəlalarını, öz balalarını hansı bəlalara atdı? Bilirsiniz mi, insaf yaxşı şeydir. Azərbaycanın Femidasında insaf adlı şey yoxdur. Mən hələ bu son 10-15 il ərzində görməmişəm ki, Azərbaycan Femidasında çox nadir hallarda olub ki, hansısa bir hakim yuxarıdan gələn sifarişə imtina edərək öz vicdanına uyğun bir hərəkət etsin. Bu çox utancaq, bizi utandıran bir hadisədir. Və mən elə bilirəm ki, bizim mübarizəmiz dayanmamalıdır. Bu iki gəncin azadlığa buraxılmasına qədər biz mübarizəmizi davam etməliyik. Bundan sonra daha mütəşəkkil, bundan sonra daha sıx olmalıyıq. Çünki belə bir biabırçı hallara əgər biz cəmiyyət kimi cavab verməsək, sabah bizim balalarımız özləri də həmən həbsxanalara atılacaq.
Səidə xanım, çox təşəkkür edirik. Sizə, dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Studiyada Erkin Qədirli və Azər Rəşidoğlu ilə artıq biz söhbəti yekunlaşdırırıq. Söhbəti Leyla Yunusla davam etdirəcəyik. Hüquq müdafiəçisi bir daha dinləyicilərə xatırladım ki, şərhçi Azər Rəşidoğlu və həmçinin hüquqşünas gənc fəalların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin üzvü Erkin Qədirli idi. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyinizə görə. Leyla xanım, xoş gördük.
Çox sağ
olun. Hökmlə bağlı sizin də məlumatınız var. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bu məsələni birinci saatda müzakirə elədi. Deputatların məsələyə münasibəti var idi. İqtidar deputatları, müxalifətdən olan deputatların, bir tərəf deputatların bu məsələ ilə bağlı fikirlərini biz
efirdə... Bizdə
beləsi də var. Efirdə səsləndirmişik. Və indi... Sizlə söhbəti davam elətdiririk, amma arayış üçün bildirim ki, qısaca deputatlar Milli Məclisin Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatları və iqtidar yönlü deputatlar əlbəttə bir hamısı bir söhbət elədiklərimizdən gedir. Onlar hesab edirlər ki, əgər məhkəmə bu hökmü çıxarıbsa, deməli buna əsas var.
Əsəblərinlə oynamayın sənin adına.
Hər halda bu qarşı
tərəfin oynamayın.
Bu qarşı tərəfin fikridir və
çox yaxşı dediniz, qarşı tərəf. Deməli bu yəni, məhkəmədə qarşı tərəf
məhkəmədə
o tərəf
yox,
məhkəmə olmalıdır ədalətli. Sizin sözləriniz də bir dəfə də göstərdi ki, bu siyasi sifarişdir.
Yox, mən olanları sizə məlumat
verirəm. Yox, onların söhbətləri.
Çünki bir, bu məsələyə münasibət iki cürdür. Münasibətin biri təxminən bu istiqamətdə gedir ki, bu sifarişdir. Digəri isə bunun sifarişi yox, sadəcə hüquqi prosedurların yerinə yetirilməsi, qanunlara əməl olunması kimi dəyərləndirir. Ona görə mən sizə bildirirdim. Buyurun, sizin fikriniz.
Deməli, mənim fikrimcə, bu hökm və ümumiyyətlə bu proses bir rubikondur, bir rubejdir. 2005-ci ildə başlandı söz azadlığa qarşı böyük bir təziklər iqtidar tərəfindən. Martın 2-sində Elmar Quseynov qətlə gətirdi və o gündən söz azadlığa qarşı, jurnalistlərə qarşı iki cür təzik var idi. Onları döyürdülər fiziki. Emin Quseynov, İdrak Abbasov, Halil. O biri tərəfdən məhkəmə ilə Sakit Zahidov, Qanimət, Eynullah Fatullayev. 2009-cu ildə artıq bir gördük evolusiyanı, yəni ki, söz azadlığa qarşı, fikir azadlığa qarşı Azərbaycanın iqtidarı əvvəlcədən döydülər, əzişdirdilər, sonra isə saldılar qazamata, 3 aydı. Oyun gedirdi məhkəmə adı ilə və indi qazamata göndərdilər. Yəni ki, biz görürük ki, artıq iqtidar o qədər acizdir, sözün qarşısında dura bilmir. Hətta İzopov dilin qarşısında dura bilmir. Mən sözün doğrusu fikirləşməzdim ki, İlham Əliyev bu qədər qorxacaq sözdən. Mən fikirləşməzdim ki, bu qədər bütün ölkəni idarə edirlər. Seçki yoxdur. Toplaşma azadlığı yoxdur. İşkəncələr baş alıb gedir. Qazamatlarda dustaqlar ölür. Bütün ölkəni idarə edirlər. Pulları da çoxdur. Sözdən qorxurlar. Fikirdən qorxurlar. Bu birincisi. İkincisi. Bugünkü gənclər bu bizim övladlarımızdır. Yəni ki, Adnan mənim qızım yaşımdadır. Bir yerdə böyük açıblar. Onun atası ilə mən sovet vaxtında çıxış eləndə biz demirdik ki, İzopov yazıq dili ilə ki, inkişaf olsun, evolusiya olsun. Biz deyirdik ki, qırmızı faşizm, bolşevikləri ar olsun, Azərbaycan müstəqil olsun, hamını qıraq. Heç kimi tutmadılar. Bunun nə Qorbaçovun, nə Çernenkanın biz o vaxtı başladıq. İndi bu söz azadlığa qarşı bizim uşaqlarımızı tuturlar. Yəni ki, biz vuruşurduq qırmızı faşizmla, indiki vəziyyət daha da ağırdır və biz müstəqil milli qazamatdayıq. Və üçüncüsünü demək istəyirdim. Mən bugün məhkəməyə dəydim və Emin Milli çıxış eləyəndə axırıncı söz iki kəlmədirdi bu cavan. Dedi ki, əgər Azərbaycanda mənim fikirlərim üçün mən gərək qazamatda oturum, mən hazıram, mən öz fikrimdən dönmürəm, mən qazamatda oturacaqam. Və mən bilirsiniz nəyi xatırladım? İyunda o biri məhkəmə oldu. O məhkəmədə terrorist, islamist Kamran Asadov çıxış eləyirdi. Və Kamran Asadovun sözləri yadıma gəldi. Mən hətta onları çap elədim bura gələndə. Dedi ki, mən fəxr eləyirəm ki, mən Azəri Türkəm və hər fəxr eləyirəm ki, mən musulmanam. Siz dünyaya bizi tanıtırırsınız vəhabi kimi, terrorçi kimi. Çünki biz istəyirsiniz, siz istəyirsiniz ki, ABŞ-ın qulu olasınız. Ancaq siz məni, məndən heç nə eləyə bilmədiniz. Siz bu milləti, mənim millətimi sındırdınız, qul elədiniz. Ancaq bu millət 98-ci, 97-ci ildə meydanda dururdu Qarabağ üçün. Və mən özümü şadam, mən xoşbaxtam ki, mən öz millətim üçün vuruşuram. Bax, bu iki gəncin. Mənim fikrimcə, bax, bu Asadovun kələmləri daha çox entuziasm cəmiyyətdə olacaq. Afsuslar olsun ki, o vaxtı ki, ağıllı, kəmallı, zorla işləyən yox, sözlə, fikirlə, ağılla deyən, yəni zorakıla qarşı çıxan Adnanı, Emini qazamata salırlar. Onlardan bir yerdə Kamranı da salırlar. Bax, Kamran üstünə gələcək. Çünki zorakılığa qarğı zorla çıxacaqlar.
Aydındır. İndi Emin Hüseynli artıq studiyamızdadır. Ratinin rəhbəri, sədri və indi Leyla Yunusovun adını çəkdi. Artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Eşitdiniz Leyla Yunusovun fikirlərini. Hökmdən xəbəriniz var. Biz də bu barədə artıq təkrarlayırıq. Dinləyicilərə Emin Hüseynliyə söz verməmişdən əvvəl daha bir xatırlatma. Azadlıq Radiosunun Türksatda yayımı bərpa olunub. Kanal radio bölümündədir. Ümumi axtarışda da asanlıqla tapmaq olur. Kanalın adı Azadlıq Azəri, deməli polarizasiya horizontal, eyni zamanda tezlik 11.862, sürət 27.500. Hə, Emin bəy, buyurun, sizə işləyirik. Bu proseslərdə çünki siz də iştirak eləyirdiniz, istər məhkəmənin çölündə, istər içində, buyurun.
Bizim təşkilat digər hüquq müdafiə təşkilatları kimi də monitorinq aparırdı ilk gündən, yəni xüsusən də ilk saxlanma saatından mən dərindən izləyirdim prosesi və bəzi məhkəmələrdə də şəxsən özüm də iştirak eləmişəm. Və bir şey demək istəyirəm ki, yəni bu məhkəmə çox biabırçı şəkildə keçibdi. Onlar bunu, yəni o qədər qeyri-peşəkar şər atırlar ki, heç olmasa bu Sovet vaxtında biraz kimsə axtarırdı nəsə bir peşəkarcasına provokasiyalar. Bu dəfə, yəni bu bizim hüquq mühafizə orqanları o qədər aşağı səviyyəlidirlər ki, yəni artıq hansısa bir gənci tapıb ondan provokator kimi istifadə edib özlərini biabır eləyirlər bütün dünya qarşısında. Təəssüflər olsun ki, bu baş veribdir. Və bu proses daha belə deyək də qlobal məntiq daşıyır Azərbaycan üçün. Bu nəyə görə bu gəncləri tutublar bu gün? Yəni, o Eminlə Adnanı tutmasaydılar nə baş verəcəkdi? Onların tutulması məhz qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı ola biləcək aktivliklə əlaqədar idi. Xüsusilə də burada deyilib ki, o vaxtı nəyə görə Qarbaçovun vaxtında belə eləmdi? Çünki Qarbaçovun o qədər milyonları, milyardları yox idi, amma bugünkü iqtidarın qeyri-qanuni yollarla qazanmış və hakimiyyətin ən bahasına olursa olsun saxlamaq maraqları daha üstündə o vaxt ki, belə deyək də, qırmızı belə deyək, kommunistlərlə müqayisə edənlər Burada isə
hər halda bu məsələyə siz ikinci dəfə Leyla xanım toxundu. Mən vaxt aparmaq istəmirdim. Siz toxunduğunuz üçün deyim, amma Qarbaçova qarşı etirazlar bir 20 yanvar məsələsi də qoymuşdu ortaya. Yəni bu xatırlatmaq üçün.
Təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün Sovet ölkədə etirazlar səsləri saxlanılıb olub. Ancaq belə vəhşilik Sovet vaxtında da olmayıb. Yəni ki mən nə demək istəyirəm ki, biz o imperiyadan qutardıq, dedik ki, müstəqil demokratik Azərbaycanda yaşayacaq. Oldu müstəqil milli qazamat hansındakı daha acınacaqlı vəziyyətdir.
Bu da
bir maya gəlib çatır.
Yəni gəncləri nə eləmək istəyirlər? Hakimiyyəti narahat edən əsas məsələ gənclərin fəallığıdır, xüsusilə də internetdə və bu hadisələr Emin Melini və Adnanı o Moldova'dakı baş veren o internet inqilabından sonra bu baş verib. Demək olar ki, o sosial şəbəkələrdə gənclərin həddindən artıq böyük aktivliyi nəticə itibarilə Moldovada demokratik dəyişikliklərlə nəticələnib və bu da hökuməti çox ciddi şəkildə narahat edib və onlar fikirləşiblər ki, əgər indidən bu aktivliyi almasalar 2009-cu il təbii ki bizim siyasi qüvvələr üçün o qədər maraqlı il deyil, amma 2010-cu il bütün yəni qeyri-iqtidar qüvvələri üçün bir yerə toplaşa biləcək bir il hesab olunur və ən təhlükəli ildir. Məsəl üçün, ən təhlükəli il Azərbaycan iqtidarı üçün 2005-ci il idi və 2010-cu il idi.
O qədər qorxurlar.
O, onlar qorxurlar ki...
2010-cu il ölkədə parlament seçkiləri.
Bəli, parlament seçkilərinə görə indidən gəncləri tutublar və mənə ilə gəlir ki, bu təkcə gənclərin həbsi ilə nəticələnməyəcək. Hüquq müdafiəçilərinə qarşı da təxribatlar olacaq. Ondan sonra ola bilsin QHT-ləri də bağlayacaqlar, jurnalistləri yenə həbslərə atacaqlar və Azərbaycan iqtidarı bir maraqlı üsul seçib. Bir tərəfdən Kivə dəstək fondu yaradır, bir tərəfdən nə bilim QHT-lərə dəstək fondu yaradır, o biri tərəfdən jurnalistləri tutur, döyür, öldürür, həbsxanaya salır, blogerləri tutur, türməyə salır, televiziyalar, radiolar bağlayır. Bir tərəfdən də 2-3 milyon pul verir, bütün dünyaya göstərir ki, görürsünüz biz necə, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında biz maraqlıyıq. Amma nə vaxta kimi bunlar bax, bu aqressiv represiyalardan əl çəkməyəcəklər, bizdə fikir ifadə azadlığından söhbət gedə bilməyəcək. Və yenə də fikir və ifadədən nəyə görə bu hökumət narahatdır? Ona görə ki, fikirlə ifadənin azadlığı keçdir, demokratik dəyişikliklərə gətirib çıxadır. Ən adi formuladır bu və hökumət bu formaların reallaşmasında maraqlı deyil.
Aydındır, dinləyicilərin də haqqını bir balaca özlərinə verək, çünki imkan daxilində sözsüz ki, SMS göndərirlər. Mümkün qədər biz çalışırıq oxumağa, əlbəttə hamısını oxumağa vaxt çatmır, amma imkan daxilində birini oxuyuram. İlqar müəllim, iqtidar nümayəndələri sizin radiodan istədiklərini deyib, mötərzədə kimi istəsələr təhqir edib gedirlər, onlara cavab vermək istəyənlərə isə özləri yoxdur deyib imkan vermirsiniz. Biraz qabaq bu yenə baş verdi. Niyə? Xəbərsiz adlı bir nəfərin bu SMS-i idi. Əlbəttə ki, biz ilk növbədə mən onu deyim ki, bu mövzuya belə müraciət eləməyimiz və geniş yer verməyimizin əsas səbəbi dinləyicilərin, bu məsələ ilə maraqlananların müraciətləri idi. Kifayət qədər bu hökmdən bağlı Azadlıq Radiosuna məlumatlar, müraciətlər daxil olub. Ona görə biz artıq vaxt ayırdıq bu məsələyə. Amma qarşı tərəfin əlbəttə ki, fikirlərinə biz imkan daxilində yer veririk, zənglərimizi elan eləmişik telefonu və Azadlıq Radiosu kiminsə istəyir iqtidar tərəfinin nümayəndələrinin, istəyir əks tərəfin, başqa tərəflərin kimisə təhqir eləməyinə yol vermir və bu təhqir ümumiyyətlə olmaz. Bilmirəm nəyə əsaslanıb yazır və bayaqları ad çəkiləndə mən sadəcə məsuliyyətdən danışılıb ad çəkilirdi, ona görə mən sadəcə qarşı tərəfin cavab vermək imkanı olmadığı üçün ehtiyatlanmağı məsləhət gördüm, yəni xahiş elədim daha doğrusu. Hər halda dinləyicinin fikirləridir. Leyla xanım, necə fikirləşirsiniz? Ümumi götürəndə hüquq müdafiəçilərinin özünün bu cür məsələlərə reaksiyası nə səviyyədədir? Biz Səidə Qocamanlıyla danışdıq, siz buradasınız, amma dizənglər eləyirik mümkün qədər kimlərdən əlaqə yaratmağa, amma sizin aranızda, yəni deyirəm, bu məsələ müzakirə olunur.
Agir blogerla işi ilə biz danışırıq. Burada bizim işimizin...
Yox, yəni bugün deyirəm, bu məsələ hansısa bir...
Deyirəm ki, bu məsələyə çox böyük bir iş də lazım deyil. Çünki mən hara gedirdim, indi Norvegiyadaydım, bundan qabaq Qalandiyadaydım, nazirliklərdə görüşürdüm. Mən istəyirdim başlayayım blogerdan danışdan, mənə danışırdılar. Yəni ki, mən artıq 20 ildir bu işlə məşğulam. Birinci dəfədir ki, mən rast gəlirim belə bir işlə, hansı ki, iki fikir olmasın. Siz deyirsiniz, iki fikir var. Xeyr, yoxdur iki fikir. Dünyada hamı bu işin içindədir. Çox yaxşı başa düşür, hər şey aydındır, hər şey transparentdir və hamı başa düşür ki, bu siyasi sifarişdir və söz azadlığa, fikir azadlığa cavanları qırırlar. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları, ATƏT-i, Council of Europe, Avropa Şurası, Avropa Birliği, Washington, Brüssel, London, kim istəyirsiniz? Azərbaycanda da kim maraqlanır, kimin şuuru var, oxuyur, hər şey aydındır. Burada işləmək lazım deyil. Analiz elədik məhkəmənin, biz elmin yazdıq.
Hakim Yer Azərbaycan Partiyasının icra katibi Millət Vəkili Əli Əhmədovun fikrini biz yenə də birinci saatda səsləndirmişdik. Bir neçə deputatın əlbəttə fikirlərini səsləndirmişdik. Bu veriliş üçün bir daha o fikri səsləndiririk.
Əgər məhkəmə qərar keyli çıxardıbsa, mən isə bilirəm ki, bu qərarın düzgünlüyünə inanmaq lazımdır. Məhkəmənin qərarı yəqin ki, qanunlara əsaslanır. Çünki məhkəmə Azərbaycanın Milli Məclisinin qəbul elədiyi qanunlar əsasında fəaliyyət göstərir və onların hərəkətlərində, əməllərində müvafiq qərarın çıxarılması üçün əsaslar olubsa, bu qərarı da çıxardıblar. İstənilən halda məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Digər bir tərəfdən məhkəmənin qərarına əgər bu şəxslər barəsindəki qərar çıxardı, o şəxslərin etirazları var, onların da qanunun əsasında öz hüquqlarını bundan sonraki məhkəmə instansiyalarında müdafiə etmək imkanları var. Məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Bəli, sonrakı instansiyaların fəaliyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə.
Əgər məhkəmənin birinin qərarına mən obyektiv yanaşmağı və hörmətlə yanaşmağı məsləhət görürəmsə, ikinci instansiyanın qərarına da elə bu cür hörmətlə yanaşmağı məsləhət görürəm. Başqa bir təklifim yoxdur. Buyura bilərsiniz. Bizə
dərb olmaz. Çünki bu çox böyük bir beynəlxalq
qədə səhv olur. Bilirsiniz. Bilirsiniz, gəlin biz bütün səylərimizi toplayaq ki, beynəlxalq strukturlar ki, Azərbaycanın pozulmuş hüquqlarını və Azərbaycana qarşı törədilmiş ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çalışarkən imicinin pozulması haqqında heç düşünmürlər. Ondan sonra o bütün sualları səsləndirərsiniz.
Sizcə belə bir cəzəyə ehtiyac var mı gənclər?
Mən qeyd elədim ki, məhkəmə belə bir qərarı qəbul edibsə, demək belə qərarı qəbul eləmək üçün əsas var.
Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədovun, millət vəkili Əli Əhmədovun fikirləri idi. Biz dinləyicilərə bildirim ki, biz ardıcıl olaraq cəhdlər eləyirik iqtidardan olan nümayəndələrə, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələrinə, gənclər təşkilatlarına əlaqə yaradaq, bu məsələyə münasibəti öyrənək. Bu cəhdlərimiz alınmadığı üçün biz yenidən bugün parlamentdə Əli Əhmədova verdiyimiz sualın cavabını səsləndirdik. Ardıcıl olaraq redaksiyaya, Azadlıq Radiosunun həm forumuna, həm də ünvanına, internetə, email ünvanına münasibətlər gəlir, SMS-lər gəlir. Forumdan mümkün qədər imkan daxilində bir ya iki fikri səsləndirmək istəyirəm. Lola New York'dan yazır ki, məyər nə isə başqa bir qərar gözləyirdiniz, bu sual idi. Və Zamiq Praqadan yazır. Bu hökum biabırçılıq və rüsvayçılıqdır. O ittihamların sifarişli olması əvvəlcədən məlum idi, amma həqiqət olsa belə, dünyanın normal ölkələrində xuliqanlığa görə belə ağır cəza verilmir. Biraz əvvəl, birinci saatda İsaxan Aşurov da, vəkil də təxminən belə bir fikir səsləndirmişdi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugün artıq yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonaqları hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Emil Hüseyin Rahtinin rəhbəri idi. Çox təşəkkür edirik. Əlbəttə bu sonuncu qonaqlar idi. Başqa qonaqlarımız da olub veriliş bu. Minnətdarıq ki, studiyamıza gəldiniz. İşdən sonra verilişi bugünkü mövzunu artıq yekunlaşdırır. Mövzu sondan ibarətdir ki, Səbail rayon məhkəməsi gənc fəallara Ümin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadiyə isə 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib və Adnan Hacızadiyə və Ümin Milli iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurdular. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bununla da bugünkü sayını, bugünkü efirini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu. Xəbərlər.